لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا زمائي عزت مندو حاضرين ومسلمانا نورو ما دا اللہ دا کتاب یو دعا آیاتنا استا سروان دے تلاوت کل دا دے آیاتن لفظی ترجمہ دا دا اللہ رب العزت خپل حبیب توئی اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آیا دیخپلو بیبیانو تا او دیخپلو لونو تا او دا تمام مومنان و زنانو تا چراوادی چوی پخپلو زانونو بانے درانسا درونا برکی او پڑونی ددائی پدی پردو او برکو او سادرونو کی زان پٹ ساتل دا خبر ډېر بہتر دا چې دای په پیجندېشي چې دا اصلي پاک دامنی با حیا او ستر والا زنانه دي نو دای له هیڅ قسمه تکلیف رسول نشي او دے اللہ ڈیر بخن کے او مہربان. او بل آیات کریمہ چماستہ سنان دے تلاوت کو نرب العالمین دخل حبیب بی بیانو توئی دارنگی دخل حبیب اہل بیتو توئی چغی کی داغوی لنا زامن اولاد نسب تو راغلے اللہ ارادہ لری چتا سنا د گناہنو گندگی لری کی اے قرنی او اے خاندان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ ارادہ دا چی اللہ تاسو پاک کی پا پاکو لسرا زمونگ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نارینا اولادمو نزنانا اولادمو او سیوا دا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہونا دا نبی علیہ السلام طول بچی دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو نور چسمر نکاہونا نبی علیہ السلام کڑیو یاد آغی بی بیانوی دا نور بی بیانو نے اولاد نو پا دغی لڑو کے چداد ام المومنین خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نوی نسلور لڑوی یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دویم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دریم نمبر کی د نبی علیہ الصلات والسلام لور مبارک وا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا او سلورما پٹولو کی کشر لور پلورو کی اغا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا او دغه مشری بی بی رضی نبی علیہ السلام کم زامن چو نو پاغی کی قاسم زکت نبی علیہ السلام کنی و ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم لکلی چی کنی سنت تا یعنی زان مشہورول دخل بچی پر نمسرا لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ دارنگی دیر صحابہ کرام پدی کنی سر مشہور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی سوا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام پا بچو کی عبداللہ مو او بعض اہل علم لکنی چی دغی عبداللہ تے طیب اموی او دتا بے تواہر اموی نو چاچی دا جدا جدا گر زولی رئی وی قاسم عبداللہ طیب و تواہر دا سلور بچی دا سیدہ خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو او کم علماء چی لکلی چی دا طیب و تواہر دا عبداللہ دا پار صفتنو نو پدی اعتبار دا مشری بی بینا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بچو یو بچے چی حضرت ابراہیم نے ناغد نبی علیہ السلام یو وینزو چی انشاءاللہ دا غی بیان رست براشی چی غیتا حضرت ماریے وی رضی اللہ تعالی عنہا نداغین حضرت ابراہیم دا سلور لڑی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او سیوا دا حضرت ابراہیم نا دا ٹول بچی پا مکہ مکرمہ کی پیدا ہو دامی و ظلم عظیم زمونگ استاسو پا دے وطن کی در وافظ و دشیگان و دلہ سرے چی اکثر امت د نبی علیہ السلام د نور و لونو د نم قدر نہ خبر ندی دروافظ د شیو یو مسلک امداد باطل چی اغی د دی دریو لونو نہ اکثریت انکار کئی د دریو لونو نہ سکئی با بعض کتابوں دا غی کیم دسلور وارو لونو ذکر دے خو اکثر روافظ شیگان پا دی حقیقت بان خار راڑی او دا دا امت مسلمان چی غی دا غفلت او دا جہالت زندگی اختیار کرے دا دری وارو لونو بلکل پٹی ساتھ دے علام کے قرآن عظویم کلچ دی آیات کے خطاب کئی نداسی ندی ویلی چیو مفرد بنت او لوری ذکر کرے بلکہ وی اے زما حبیب تدی بی بیانو تووایا و بناتک لونو تدی ووایا نداسلور لونو وی پدی کے مشرعی لونو ملور و حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ او داد اخپل ماسی پزوی بانے وادوا عبی العاص بن ربیع داد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خرے
اور دینا باب العاص یو بچین پیرا شو علی ابن نبی العاص دے اور کرے دارنگ دی مشنور نا یو نورم پیداوا اغیت بے امامہ بنت العاص وی ہر چدا علی ندے پا معصوم والی کی وفات شو او ہر چی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ندا لیا شوی وا او دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نپس علی رضی اللہ تعالی عنہ ورسل نکاہ کرے اور چکل علی رضی اللہ عنہ شہید شو ندا علی رضی اللہ عنہ پس مغیرہ ابن نوفل ددے سر نکاح کرے دام تاریخ یو اسلامی تاریخ دے چی سمر لوی خلق دے خدا غید وفات و شہادت نفسی بی بی بلچا پا نکاح اس دے دا زمود پختنو دا جہالت دا ظلم دا تیرو یو عادت دے چلی او زنان خاون مرشی نا بطول عمر سر سپینئی مڑکی گی وخو پا نکاح بیشا تنور کرش وی دا زمونگ دا غیرت نا خلاف تا دا زمونگ دا رواج نا خلاف تا ایمان سر ہوائی دا دی تمام موجود و مسلمانان و حیاء و غیرت چرا جمع کی دا طول لالی رضی اللہ عنہ دا خبو خارو پس رسیدے شی نچکل دا علی المرتضی علی کرم اللہ وجہہ دا وفات و دا شہادت نفس دا غوا لبی بی خبل سوک پا نکاح استیش نماو تا سوکیو دا دا ظلم یا قانون دے ندا حضرت ماما رضی اللہ تعالی عنہ دا دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ دا وفات نفس علی رضی اللہ عنہ پا نکاح استیوا خدین اولاد نو داوی دا وفات نفس مغیرہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ دا پا نکاح استیوا خدا غین امسا اولاد نو او پا ابتدا کی دا مسلمان او دا کافر مشرک پا منس کے نکاح بند ننوا دا نبی علیہ السلام دا مشرعی لور سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا دا ابو العاص سر چکلے نکاشی ونو پا دا وقت دے پا حالت دا کفر و شرک دے غزوے بدر تم دا کافر سر راغلے او بیا پا قیدیانو کی دیم نیولے شیو آغاو یا کسان چی دا بدر پا غزا کی دا کافر و قیدیانیو یو پا کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوممو ابو العاص بن ربیعو ندا غی بارا کی مشورہ داشوے ہوا چیدی قیدیانو نفیدیہ دیو آغستیشی نسید زینب رضی اللہ تعالی عنہ دخپ الخاون دخلاسی دا پارا یو خار را لے گلے چکل دا و دیدا نسید خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکلو سر سر سامان کئی غہار ورکڑے ہو کل چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غہارو کتو چی دا زمالون بی بی دخپ الخاون دخلاسول دا پار را لے گلے ندا دی ہار سر سمر یا دنو تعلق لرو تا استمخ کی جمعو کی تیر شوی چی دا نبی علیہ السلام سر دا نبوت پا دعوت و تکالیفو کی چی سمر تکالیف دی مشرائی بی بی برداشت کری نو دا سی بلی بی بی ندی برداشت کری
زکتا اس تمخی تیر شیو جمعہ کی چی دا اللہ دا طرف نا آگئی تا بسلام را اللہ چی پچا سلامون را لیگی دی سمر روی مقامی دی بی بی دا نبی ری اسلام دا پارستو عام تیارو لو او چی بنی دمین علیہ السلام دا دی دا مجلس دا رات لو نمخ کی حاضر ویدا دا خدیجت
را را روان دا اے دا اللہ حبیب دا اللہ دا طرف نم ورت سلام وایا او زما دا طرف نم سلام وایا نو کلے چی نبی علیہ السلام دا بی بی غہارو کتو رقا رقتا شدیدہ دیر نرم والے پزل کرام اور صحابہ کرام گیر چاپیر الازد آئی تیوے کا مخخی دا کی دی والا دا غشان پریزے کی اور آدھی چخپن لگاڑے و ہار را لے گلے دام ور سر واپس گئے خواہبا نے دا خبر شرط کا چتامن پریزو او تب دا حضرت زینب لار کلاو کے چغ مدینی تراشی حجرت کی اور دا اللہ دا حبیب دا زسر امین پا دیوا اور دا ترست ایمانم نصیب شوئے چی سو آدے کری دا اللہ دا حبیب سر انہیں پورا کری دا گرہ وغر صفت تے چی باز خم کو پا حالت دا کفر کی چی کم خبر دا خلین روتی نو جب کر شوئے خو خبر نا کر شوئے نن زمون سرد دینا چلی اسلام دی ایمان اور دا کلمی داویم کو خودی جبی سور سور وادی مادی کری دا اللہ حبیب دور مکو کی دلی صفت کرو جمع کرے وعدہ کرے وعدے پورا کرے دے چلاو نو بس بی بی را رخصت کا خدا دا توحید و دی ایمان دا لار غت کالیف اور دا اللہ حبیب ذکر فرمائی لی چی مال دا اللہ دا دین دا رسول مبارک کم تکالیف ملاو دی نو دا پا مخدز مکا بن نبی تنی ملاو آوا چکل تاسو تاریخ دا دعوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو رہی نو پتا لگی سڑی نو دا خپل رور سر دا بی بی را رخصت کا کنانا ابن ربیع دا غمومو نو کافروں نے چپتا ہو لگی دا او دا دا غزوے بدر رست واقعا نو دا ایو خواہو یا سرداران مردار شیو قتل شیو او یا کسان پقیت کی راغلی و یولی شکست پڑھلیو نو دا آغای آغا دا جاہلیت غیرت دا برداشت نکا چی مون دی گورو دا نبی علیہ السلام لور بی بی دی مدینی منوری تزیو مون دی سوایو نا نو یو دو بدبخت اللہ رکی ناس تو حبار ابن الاسود او ناف ابن عبدالقیس نو دی پلا رکی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تا رکاوٹ جوڑ شل جدا بنے اوخی پنے زبان موالو حضرت زینب اوی رولا او داد اوخ دا کجاوی نرو برزے دا او تاریخ لکلی چی دا بی بی حملو نو دا اوخ ندر آغرزے دو سر آغا حمل زائش دا آغا تکالیفو چی دا اللہ حبیب فرمائی لیو اوزیت فی اللہ وما اوزی احد مثلی ما تا دا اللہ دا دین بارکی دا اللہ دا توحید بارکی آغا تکالیف را رسول شوی چی دا آغی مثال لنبنو امتنو کی نشتی آو دے پر یہ نفع دا دا دو کسان بارکی غیرت دا نبی جوش کی را غلیو سیر اعلام النبلا کی اللہ مذہبی ذکر کری چی ابو حریر رضی اللہ عنہ پیو جہاد کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گلیو ندی دو کسانو چی حضرت سید زینب پنیزو والے وا او دا غیدا تکلیف غیت رسیدلے ہو ورتے وی کچر دا مومن دل کنا نو چی پا اوری اسو زوائی خرس دا اللہ حبیب دے عورت وی چی نو اوربانی مسو زوائی کموک دل نو قتل لکے لکہ دا یوں مسئلہ دا شریعت چی پا اور بس ازا نور کئی مگر رب و مالک دا اور بور کئی دی دوار چون کدا سے ظلم کڑو نابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام یو جماعت لے گلے ازم پاگے کیوں نبی فرمائل اِلَّقِيْتُمْ حَبَّارَ ابْنَ الْأَسْوَدْ وَنَاقِ ابْنَ عَبْدِ عَمَرْ فَأَحْرِكُوْهُمَا وہی گورا کدا دو مومن دل کرنے نجیوی سوزوائی وَقَانَا نَخَسَا بِزَيْنَبَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَتْ دَيْغَوْخ والو نعوتری دو غد کی جاوی نہ رو غرزے او دا تکلیف ملاو او دغد آغی دا وفات سبب ہم جوڑ شئے دغد وفات سبب ہم جوڑ دغد بیماری وا 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 تردی چخر کی دینا آغی تا شہادت مرگ ملاو دے دی آخری کی چکل لخکر رخصتی دلوی ان لقیتموهما فقتلوهما وی گورا کملاو شئی نو قتل کئی سوزوئی ما فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ یو کس تا مناسب لیوی چی دے عذاب ور کی داتی عذاب لکسنگ عذاب چی اللہ ور کی لدا تکالیف دا دعوت دا دین ایمان دا حق دا بیان پلارک نبی ریح السلام تا ملاو بعض خلقوں کی گورا کو کفر ہوئی فغیرت بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا وقت غد کافر رہے بعض خلقوں کی سرد و کفر نشرافت موجود ہے کلے چدا حالات و تکلیف ہو لیدل نا خلقوں لے آپ لکے او دے دے زان ترانیز دیکھو او پٹ ہونتے ورت ہوئے اگور تعالی پتا دا چی او یا کسان زمون قتل شوی او یا مفقید کی نوری شوی تا دا خلقوں دروان دے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لور بیوی بوزے نو دے دا مشی برداشت کولے پتیانا کی چا توزن ندا بیا پتیارا کیو تیرا او مدینی منوری ترسی دلی مدینی منوری تا دا بیا رسی دلی او دا بیا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سروا خاوندی پا مکم کرم کیو او حضرت زینب دا پا مدینہ کیو بیا مسلمانان یو لخکر دا قریش یو قافلو نیو چپائے کی ابو العاص بیاو نیو او دیر غنیمت رارو دیر غنیمت رارو نو دیر آغای نو تختی دو اتون کی تختی دے خلنشو لمدینی دے ہاتی نواتی نوشو خطیارے کا شکل خطیارشو نو دا حضرت زینب تپو سکولو دا خبلی بی بی کور تراغ او اغیر تیوی چی ماں تبت پناہی راکے اسلام یو دا سی شیر ہے اسلام دا سی شیر ہے کہ یو کافر راغے اسلامی ملک تاو یو زنانہ ورطوی جتا لامن دے نو بادشاہ وقت پلاس نشی مجتو لے ندیخ پل خاون تا پناہی ورکا نبی علیہ السلام دا سبامو سکول و مسجد نبوی کی آو دے دا مز نرستو پا جمع کی خلق ولارو چی آوازیو کو چی ایوہ الناس انی اجرت و بلعات ابن ربیع خلق واورائی اے جماعت مسکن کو خلقو ما ابو العاص بن ربیع کا پناہی ورگڑے نبی علیہ السلام چی مزن رو گرزے دو وہ خلقو لے وی دا واسطہ سو آوری دو اما چی آوری دو نہیں وی آو وی اما والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ ما علمت بشین من ذالک حتی سمعتم قسم میری پاغذات چی زما روح دا غپلاس کرے زمخ کی نکونم پوچھے تاسو واورے دن ممام داواز واورے او دا مسئلہ دا شریعت چی ادنان ادنا مسلمان پناہی ورکولش بس اگر پناہی ورک او بیا نبی علیہ السلام چکور تراغے نبو العاص دخلی بی بی سر ناس تے رسول اللہ ورطوی اکریمی مسواف دا دی ملمی زد تے اوکا خو گورے دا ددر نزدی کے دل تا تجہز نزدی ترسو چلے پا حالت دا کفر کے او بیا چی خلق دم ساخ پا وقت کی مسجد نبوی کی راجم اشول نبی علیہ السلام ابو العاص رو گفتو مسلمانانو تے خطابو کو وی انہا در رجل مننا حیسو قد علمتو تاسو لکھو پتر جدا سرے زمان دا خاندان لے او دا زمان زون دے زمان نرد سرر او تاسو دے دا مال غستے نو کچر مال ورطا واپس کوئی نو دا بستاسو احسان یومن دا خبر خو خو اللہ حبیب ہوئی او کہ انکار کوئی ندار اللہ مال غنیمت تے تاسو لے در کرے دیکی تاسو بانے سو گزور نشکولے ایوی اللہ حبیب منگا عرص ورکو او طول عرصی والا ورکو تردی کچارہ سی اغسطے وا او دو بوس کلو مشکی اغسطے وے مرت واپس کو او دے راغ مکی مکرمی تا دخل کو گورا دے توائی بعض خلقوں کی پا کفر کی سمر صفات بھی مکی مکرمی تا راغ او دے چاچو اور سرامانتون او معلون اغی ورکو او بیا مکی تا رووت ویوی اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ ویزا گواہی کم چدا اللہ نبغیر بل الہ نشتا بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل نفی نقصان ذرر رسول و مالک نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے وی قسم می دی پا اللہ زنوم من اکڑے دے اسلام روڑو نمگر دا چی بیا بخلقوی چی مالی زمو خوڑو مالی نمو آپشفل او مدینی منوری تراغ مدینی منوری تراغ مہاجر شو او نبی علیہ السلام ورت پڑوں بھی نکاح والے چسنگ ولوری ورت واپس کا اگر چلا مسئلہ دا ائمہ پر منس کی اختلافی دا روایات دوار طرف لرا گلی یہ روایت کی دار اگلی چنے میں خطبہ ہوئے لے شو نکاح تڑ لے شو صحیح روایات کی دار اگلی چ پزڑی نکاح ورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ورت واپس کا دا بیا پاتم کال لے ہجرت وفات شوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر جنازی مسکڑے جنت البقی کی دفن او دین پس حضور پاک دا اماما بنت العاص او دا اللہ دا حبیب دی فردی رمینو پردو ما شوان سر دا نبی علیہ السلام مینو نحفل سر خیلی رمینو علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب نکلے تحفۃ المودود بحکام المولود آگے کی دام ویلی چمر پر دو ماشو مانو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑے کی والو بول کری یوکس یوزن راغل و نبی علیہ السلام چوکا تو پردو ماشو مانو سر امین کولا راغور تے دوا حقل دور بچی دیو ما یوم ترو سخ کل کلے نرے نو نبی علیہ السلام ورتوی اللہ جستاز از لن رحمت استے نو زخطا دا پار مالک نے دا اللہ دا حبیب دا معشومان سر مینہ و محبت کو دام روایاتو کراغلی چی نبی علیہ السلام دا سبا مزبو کو او مسجد نبی نے براواتو معشومان برا سی کتارنو کی ولارو میں دو بو بو ارکڑے وی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اوسائی او ای بدا تبرک دا پارا پا کلاس کی خوش تول معشومان با پا کتار ولارو کلش بغزان اور اپنی معشومان بمخل استقبال لورغلو سوک بے زان نمخ کی نسوارک اللہ سوک بے رست نسوارک او دا ہر معشوم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل والدین نزیات امین وکول آنس رضی اللہ عنہ ایز مائے و معشوم رور آگئی او بلبل ساتر او ناغمور شو اب یا خفو رسول اللہ راقی تسلیب ورکول چی یا با عمیر ما فعلن نغیر ابا عمر دا بچی نمو ویستا بلبل سوکل تسلی غدور کول اللہ رحمت للعالمین دا ہر چاہ دا پار را لگلے لدا نوسی پاتشو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرمائی اوزن نبی علیہ السلام تا پہدیا کی دا مروی او ہار چا پیش کو نو نبی علیہ السلام ادا با دیخ پل اہل و عیال کی چانور کب نو طول بی بیانو کور والاوی چی دا با ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تا ذکر کئی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینہ دا دی سر دے رب نو نبی علیہ السلام دعا امام بنت زینب دا معشوم رو رختا و دیل پغاڑا کی واجولا او دا غم مبارک معشوم ہوا چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمسکولو ندا با دا نبی علیہ السلام پا مسکی پا اگا نازتا اماما حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا امام نسائی او گرو کتابون حدیث ذکر کرے چی وکانا یحملوها علا عاتقہ صلی اللہ علیہ وسلم و یسلی دا نبی علیہ السلام پا اگے بانے ودا نازتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم با مسکول نشکل بے مسکول رسول اللہ با دو اگے ندا سکی خوا دا با بیا اگے ترو خطا یعنی دمر مینا وا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے سر و دا عمر دا چی دا سمر رست و نصب دا نبی علیہ السلام را روان دے دا حضرت و مامین رست و سوک اولاد پاتے لے دا مسئلہ چی دا نبی علیہ السلام کم نسل لے ندا تو دا لون دا طرف ندے لکتول اولاد دا سید فاطمہ رضی اللہ عنہ دا طرف ندے
خود دے نور لونا اولاد رست پاتی شوی دے حضرت امامہ تاسو اور ایدل چی دا فاطمی رضی اللہ عنہ دا وفات نفس علی رضی اللہ عنہ پا نکاح وستی بیا غچ وفات شوی لبیا پا نکاح وستی لشوی دا خود دے نس اولاد فاتی دے دوی ملور و دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ او دین کشر و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نو دا دا نبی علیہ السلام دا تر پزامن وانے دا ابو لحب چی ورتوئی او قرآن کی او مستقل صورت دا او دا زجر او دا رٹنے او دا عذاب دا پارا اللہ را لے گلے دا دا اطبا ابن ابی لحب سرد ام رقیہ نقاش ویوا او یو بچے ہوتے باو تو کل چی نبی علیہ السلام مسئلہ دین بیان کا او دا سورت اللہ نازل کو تب بتی ادا ابی لحب و تب اللہ وی حلاق بشی دوار اللہ سن دا ابو لحب او حلاق و تباشو دا دا نبی علیہ السلام سکسترو لوی خاندانی سڑیو دمر خائستو دا ابو لحب ورتزکوی جدا سے شغلی بید خائست وجن نمخ نخطی لیکن سو چکی جی دا نبی علیہ السلام ترم دے لوی خاندانی سڑے دے مالدار دے لیکن چی مان نشتا اللہ وی حلاق شو دوار اللہ سور دے حلاق و تباش دین ظالم خپلو بچو تا ہوئے چی زمان استاس ملاقات دے حرام ہوئی بچ پتیو نداڑے ناکار مفسرین لکلی نبی علیہ السلام طرف تے لارن تو کی اوی وچ مسالور بی بی تما طلاق ور کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی خیری دری کڑی پہ انفرادی خیری کڑی نبی علیہ السلام وی اللہم صلیت علیہ قلبا من کلابک اللہ دخبل سپون یا اسپے پد مسلط کی عجیب کارو کافروں نبی علیہ السلام دا خیرون دمر یریدل چی ابو لہب پیو سفر کی زیر روان میں نو کافلی والا لے ہوئی زمان دی بچی بے حفاظت کوئی دل میں روارو خیری کری او زپا امن نیم چی زمان دا روارو دا خیرون ایدے بچ نو قافلے اوزے کی دی رشوا گیر چاپی رے سامانو نو کی خل گیر چاپی رے خلق ادشول او دا سامان پا منس کی دے ادشو او یو شر مخلیو دا شپیر آغی او یو یو گنولو پری خوبے او دے مات کو نا اللہ دا حبیب خیرو دے والو او دا غبل ادب کرو نا آغت رستو ایمان نصیب شے آغت رستو ایمان نصیب شے نو کل چی دی دوارو طلاق ورکو نرقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گاؤ کا اور نبی علیہ السلام دا ابو العاص کا صفت بکولو چکل دی دوار زامن دا ابو لہب طلاق ورکن دلم چاوی چی طلاق ورکاوی نا زکا پا حالت دا کفر کی مو دا اللہ دا حبیب خبر نمنم خدا سے نکم چلور بی بی دا دی طلاق ورکا اللہ ورکا رسط ایمان ورکو صحابی تی جوڑ شو نظر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح بیا رستو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر شوئے دام تاسو تا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی خی چلونے پا نکاح ورکڑی خوکیو خاون وفات تے یا مثال پتو طلاق راغلے نبی بلزے کی پا نکاح ورکڑی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح آغستا علماء لکلی چی پزرانو کی دا رقیہ رضی اللہ عنہا غنتی زوانی دا چانو او پزوانانو کی دا حضرت عثمان انتظوانی دے چانو قریشو بوئی شیرون او امام قرطبی ذکر کری ایووی احسان شخصین را انسان رقیت و بالها عثمان بہترین جوڑا چستر گلی دلی داویو زیشوی دا ناغا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے و داغ بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ احسن شخصین را انسان رقیہ تو و بالها عثمان او بیا جکل قریش والا تکلیف دیر سخت شو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سرد خبلی بیوی نہ حبشی تا حجرت کرے دا اولین مہاجرین دی پدی امت کی اولین مہاجر سوک دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دے نبی علیہ السلام نور بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تکلیفوں دے سرا حبشی ترسی دلی اور دیر تکالیف برداشت کلی اور دام تاریخ لکلی چی دے سلور وارو لنو دا شابی ابی طالب غناری دے نبی علیہ السلام سرسی لکلی بیا چی نبی علیہ السلام کل مدینی تا حجرت کرے نو حضرت سیر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خاون سر مدینی تا حجرت کرے نو دا فضیلت حضرت عثمان او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تا حاصل لے چی دو حجرت نیکڑی یو حجرت دا حبشی او یو حجرت دا مدینی او حجرت سمر لوی شیر حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ان الحجرت تہدم ما کان قبلہا ہجرت سر مخکینی تمام گناہوں نہ ختم شی ہجرت سر سری مخکینی تمام گناہوں نہ ختم شی او بیا چکل مدینی تراغلی نو غزوے بدر چکی دو نو رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمارا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی ستاب دم راجر او برخی سمر چپ بدر کی جہاد کی سوک شامل لی او زمزم او چی تم زیدہ بیری سخت بیمارا رہا سد دید عیادت پارا پاتشا نو عثمان رضی اللہ عنہ غزوے بدر نہ پدی اعتبار پاتے او بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسدہ ملاو چی تالا و دم راجری لگا سمر بدری صحابی لگ بیا نبی علیہ السلام خپل زید ابن حارس رضی اللہ عنہ بدر کی فتح ہو شوا اغتے وی زیر مدینی لے اوسا چی منگا فتح حاصل کرے نو کل جلے مدینی تر ورسیدو نو عثمان رضی اللہ عنہ قائم علی قبر رقیہ عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع کی قبر دا پاسا ولاڑو حضرت رقیہ دفن کول نو دا بدر دا فتح خبر رو رسیدو او حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سوا دا غی دفن شورو نو دا دا دو ہجرتو نو خاوندو دا سوا دا دو ہجرتو نو خاوندو درے ملور بی بی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتم گورا دا ابو لہب غبچی طلاق ورکو ندا دا مکین حجرتو کو نبی علیہ السلام سر مدینی منوری کیوا بیا چی کل دی خور حضرت رقیہ وفات شوا رقیہ وفات شوا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیر پریشان شو زکر اللہ دا حبیب سر رشتہ وا دی بی بی پا وفات پر آغا رشتہ سوا جو کس مکر شنو دیر پریشان شو او دا نکاحون دا اللہ دا حکم مطابق شو نبی علیہ السلام ورطے عثمان علی خفے وی دا اللہ حبیب تا سر رشتہ وا تالور بی بی وفات شو دا دا جبریل راغلے دا اللہ دا طرفنا اللہ وی چی دا بلا بلور پا نکاح ورک دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لورم بدغا وقت کنڈا شوی حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر رضی اللہ عنہ گورا دی خبری دا مود دی دن مشران و خبری منگو تاسو دا پار عبرت جہالت و بی دینی مراجعہ مکڑی ناغی لچا دا پختور نمی فیچے ورطا دا غیرت نمی فیچے عمر رضی اللہ عنہ انتی غیرت پا پچا کرا شیسا مخیال لے دی اسمان و عظمہ کی دا سی شخصیت لیدلے دا عمر رضی اللہ عنہ انتی لیکن لور ادارہ کنڈا شوی نو پخپل راضی ابو بکر رضی اللہ عنہ توی حفظہ کنڈا شوی کپنے کائے دے عثمان رضی اللہ عنہ توی حضرت حفظہ کنڈا شوی کتی پنے کالے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ اڈو سے جواب ورنکو او عثمان رضی اللہ عنہ ورتوی زما بی بی مڑا دا فی الحال لا زما دا نکایا را دا نشتا او کزما وی زبو بی اخبلتان مطالبہ اوکو نومر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے چھے ما گورا حضرت عثمان تاوی نو اغفو حض جواب راکو چھے نمائی را دا نشتا او ما تا عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اڈو سے جواب رانکو نبی علیہ السلام ورتوی تخف اکی گما اللہ و حضرت عثمان تجدین بہتر بیبی ورکی او حضرت حفظی تبد ابو بکر نبہترین خاون ورکی نبی علیہ السلام ذکر کرو چی حضرت حفظہ کنڈا شوی او دید سنبالو لسوک دی چی رحمت للعالمین سنبال بکی ناغتا فتوا چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت حفظی صلی دا نکاح را دلری او دو سو یار کو دیتاوی چی دا یار دا راز خبر فاش نکی ناغن نا پخپل سوئے زکا سنگا بے ویلی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را دلرلا او راز دا نبی علیہ السلام انفاش نکو نوہا نبی علیہ السلام ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا پنکاہ ورکا او حفظے پخپل پنکاہ واغست رضی اللہ تعالی عنہ او بیا دام وفات شویلہ دا نبی علیہ السلام پا جوندن کی جو عثمان رضی اللہ عنہ تا چی زنورین وی داورت زکوائی وی تاریخ گواد چی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال تر سید الکائنات و سید المرسلین پورے دا یو سڑی پا شخصیت دا یو سڑی پا نکاح کی دا یو نبی دو لون بغیر دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی را گلی دا دوی صفت تے چی دا رحمت للعالمین دوار لون یکے بادی گرے دا دوی پا نکاح کی را گلی اور دام نبی علیہ السلام ویلو بازی کی سل بازی کی لس ذکر کری چی نبی علیہ السلام کل حضرت ام کلثوم وفات شوا وی کہ زمان لس لون وے نو یکے بادی گرے بمی حضرت عثمان تپ نکاح ورکولے چی یو وفات کی دبلے بمی ورکولے نو دیکی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سو دیر لوی شان و لوی صفت او سلورم لور دا چی دا آغین اللہ طول نسل دنیا کی خورشوے اگے تو وہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وما تا اس تو وہی چون کی در وافظ دی شیعگان تسلط تے ندادری والا بالکل امت ہی رکڑی او دی دیوی ذکر پا امت مسلمہ کے تا موجود دے دی نبی علیہ السلام سمرا اولاد چیز آئی پا زندگی کی وفات شوے کناری ندی کزانہ ندی سیوا دا حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا چی داد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستو پاتے شوی او دید اخفل والد غم قتلے او پخپلو اہل بیتو کی دا طول و نمخ کی دا نبی علیہ السلام سر چی ملاو شوی نو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا دیر پا نکاح وقتی وا خدا اللہ دا طرف نا تقدیر کی دا سوا چی دا نبی علیہ السلام اخفل دا ترزوی تا چتا اس تمخ کی جمعہ کی لئی سیرت بیان شو او لکد بچو پشانے چلے کرو علی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا نبی علیہ السلام پا نکاح اور کرو او دے نکاح وقتو دا پارسو پخپل صحابو اور ویلار شا او دا حضرت فاطمی دا نکاح دا پار نبی علیہ السلام دو آیا نو انسوار ورطناس تو علی رضی اللہ عنہ را گئے سلام وا چولو نبی علیہ السلام وی ما حاجت علی ابن ابی طالب سحاجت تے چتی روستے ناغذی کو رکو نبی علیہ السلام وی مرحبا و اہلا نور سونے نچو واپس روات انصار ورطناس وی سی وی وی رسول اللہ مرحبا وی مرحبا و اہلا بس بیاد اللہ حبیب پر نکاو اور کاؤ سادہ طریقے سر نکاو نپکدا رسومات دا کم چمگو تا سکو نن سرد اسلام نا سن دا واد سنت دا نبی علیہ السلام کرنا نکتازو دا جمیرا سنت کوئی اور دمانی اور سڑی راوستن نتازو طول بوئی جدا خو مسلمان نا دے نددغ سنت و غنت دا وادم سنت دے کنا دا دین پوری خاندانا کنا دا دمی دمانا سن گمراہی دا اور زمانگا وادا بغیر دا دمو دمانو نئی نا سرد دین چیر اسلام او دا دین دارائی وادے کو خچ دا دنگا دنگا بانے اولادو کی او دا دین بچی پیدا شاہ با اسلام لسا خیر و رسل پاہوی کی سمر فضولیات وی بعد چی مال اللہ ور کی نویر دا غچ سڑے دے دا ولار دا روٹائی پروگرامے رے دا دا ولار روٹائی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نا لمن فقہاہو لکلی چی پا ولار وانے بلا دا عذر شرین سوک روٹائی خوری مردود و شہادت تے شہادت قبول و منظور ندے فاسق و فاجر دے یو سڑے پا ولار روٹائی خوری نو چون کی خلاف سنت تے مردود و شہادت تے کدے سبا ہوئی جمع میاش لی دلے افلانے شے میں کرے قاضی بولوئی ذا ستا شہادت دا قابل قبول نے تو پا ولار روٹائی خوری نن زمون دا بعض خلق اللہ چی اللہ سمال ورکڑے نواغ شکری ادا رہا من دا اللہ دا نعمت رنبے دا اللہ مقابلہ و مخالفت پکو نو دا سادہ طریقے سرو پدی کی سونا صرف سعد رضی اللہ عنہ ہوئے جدا دمر اللہ وعدہ دے زبا ولیمہ و کم یو گڑی پکی سکرے یو گڑی پکی زبا کرے گورے دا نبی علیہ السلام پا وقت دا سی و دونم شوی چھے نبی علیہ السلام دا صحابہ دا وعدن خبر نرے چھے یو وعدہ کی دا نبی علیہ السلام پا جوندن نبی علیہ السلام خبر نی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وعدہ کرو اشرو مبشرو کرے او پا صحابوں کی مال دل ترین صحابوں کرے نبی علیہ السلام پا جامو رنگ انتے اکتو ویتا حلو جور لکا وعدہ کرے اگوی آو نبی علیہ السلام تا پتنو وی خبیا خس ولیمہ اوکا کنوی سی یو گٹ زبھا کن دا یو گٹ لیا ولیمہ نمون دا پارا وعدہ دا پارا لکون ناو پا کرزور آخلو او دا دین دا پارا یو پیسنی دا دین دا پارا یو پیسنی تاسو گوری دا خلق دا علماء و حالو گوری عالم لس سن روپی تنخواہ پا میاش کی نور کئی لیکن پا وعدل لس لاکا و شل لاکا لگول رو تیار ہے دا خیرات نہیں کر کدا خیرات وے ندامو پا صحیح طریقی دا سنت طریقی مطابق لگے دو دا سنت طریقی مطابق بدا لگے دو دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا اخیرانو بچو کی داو پٹولو کی زیاد امینے دے سرا پٹولو کی زیاد امینہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دے سرا اور دی بی 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 آسی کری تکلیفنے برداشت کری تاریخ لی کلی میچن میں پخپل اوڑولا دا دا سید القائنات یعنی دا دوار جہان دا سردار لور دا مشبانو بے پخپل راڑے یوزل ورانی رضی اللہ عنہ تو خودی میشن و دی عبو و دی مشکون و رارو دی رست لے کی نبی علیہ السلام سر غلامان راغلی ونز راغلی لارش و ونزتی وغار نفاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لار لیکن در ایر حیاد و جنا چی اغا اخلاق دا خپل والد پا کراغلی سوال دا نبی علیہ السلام نو نکرش یا نبی علیہ السلام تا فتح لگی دا نو نبی علیہ السلام دا دی کور تر آگے اور تیوی تاسو خادم سکوئی دی دنیا خوش آلائی سکوئی زدر تیو شیع لخیم چید آغی تعلیم ما تا جبریل امین علیہ السلام را کرے ویچکل او دکی گئی کنا دوار خضا و خاون ندر دیرش پیری سبحان اللہ وائی در دیرش پیری الحمدللہ وائی سلور دیرش پیری اللہ اکبر وائی دا دی دنیا دا خوش آلو دا غلامانو وینزو نا بہتر دی و قربان دا صحابہ و پاغ وزیفو چی نبی علیہ السلام دا خلین اور درو تی و یلی رضی اللہ عنہ تا چاوئے چی دا کلمات تا میشہ پی پابندی کی اغیوی ما نا پا عمر کی اوش پا مندی پاتی شی لیلت السویفین دا غیو جنگ چی مشہور جنگ ویتا پا لیلت السویفین کی نری پاغش پا میم دا کلمات نلی پلی پاغش پا مزمان دا وزیفہ او دا کلمات دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان پاتی شوی دے ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیادلی سردے رضیات مینا او دا ہو بہو پٹول شکل او گرزیدو کے فاطمہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام منتق وفات نفس و جی گرزیدہ ندا امہات المومنین بپی دا رسول اللہ دا گرزیدو سوت کے دو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ بفرمائل اگد حدیث دے ویما رئیتو احدن اشبہ سمتن ودلن وحدین بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پا ناستا پاستا اگرزی دو خبرو کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشابہ دے سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نبر سوک نرکت دے اور نبی علیہ السلام چی بلدی پور تراغ دا بولو درے دا رسول اللہ بے خکل کو او کدا برال نبی علیہ السلام بودر دو سید فاطمہ بے سکا دا بے خکل کا او دا اللہ حبیب فرمائی دیو دا بخاری شریف روایت تے وی فاطمہ تو بضعت منی فمن اعضبها فقد اعضبت لی اعضبنی وی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زواد جگر یو ٹکڑا دا چی چاپا غسکا نزی پا غسکا بخاری شریف روایت تے دا چی چاپا غسکا ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی زی پا غسکا او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی یوزل زرالم نبی علیہ السلام سرم سکارو نبی علیہ السلام رووتو دا چی سادر کی پڑ گنتی سنیولی ما دا اللہ حبیب سیدی نیولی نو حضرت حسن و حسین سادر کی پڑ دان سر رویستو اویوی اللہ دی سرمین ساتم آغا چا سرمین و ساتی چی سوک دی سرمین ساتی سوک دئی سر مینا ساتھی اور یوزل نبی علیہ السلام حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث دے دا نبی علیہ السلام دا وڑی یو سادر تور رنگ یو نو حسن نزی اللہ عنہ راغ سادر کی ذان سر وردن لکو بیا حضرت حسین نزی اللہ عنہ راغ سادر کی ذان سر وردن لکو سید فاطمہ رضی اللہ عنہ راغ سادر کی وردن لکا علی رضی اللہ عنہ راغ صادر کی وردن کو بیاوی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ ارادہ لری شتا سن گناہوں نے لڑکی او پاک مو کی پپا کول سر اے اہل بیت داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت او گرے دام دے چی بی بیان اند رسول اللہ اہل بیت تھی رشی اور وافض مسلک دار چی وی بی بیان پا اہل بیت کی لری بی بیان دے نبی علیہ السلام سری داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاہل بیتو کی دی داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاہل بیتو کی دی اور بیا نبی علیہ السلام اگدا تفصیل لے فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ آخر کچھ نبی علیہ السلام وفات کے دو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پسے سو کو داغی پسے نبی علیہ السلام خبروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پس خبر کو دارالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تغوک کی سوئی نو پجڑاش نو بے اور تغوک کی سوئی نو دا پا تبسم شو نبی علیہ السلام چھ دارا غفت ورتے ہوئی چھ ہر کال پر رمضان شریف کی جبریل امین علیہ السلام راضی نو یوزل ما سر قرآن دہراوئی وی دازل رمضان شریف کی دو پیر قرآن ہوئی نو ماتا نخکاری مگر نیٹا دمارا نیز دیدا نو تصور ہوکا دیر خبا باجیم چیتا نمخ کلار نو دیو جڑل سخت دیو جڑل بیاد اللہ حبیب ورطا وقی او خبر ہوکا نو دا غیر وجہ ندی تبسم کو آغا خبر یو خداوا چیتا اللہ حبیب ورطوی سپا دی خبر خوشالنی انتکونی سیدتا نساء العالمین یا نساء المومنین نساء دلهم الفاظ راغلی داد خوخنا چھے تمام عالمین و دزنانو با جنت کی تسردار ہے نو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پا تبسم شاو دے مرتوی چھے تا پریشانہ کی گا ما نرستو پا ما پا اہل بیتو کی کلو نمخ کی بتا ملا بے گی نو دا سی فانی دنیا واو دائی تی اللہ دا سی ضرورت تور کرو چھے پا دے فاطمہ رضی اللہ عنہ تبسم کو چھے دا کلو نمخ کی زمین لاوے گا او بیا دی وصیت کرے دنے کو خلق و عجیب وصیت ہوئی تاتا سمونگو چھے زنانو بانے گرد نارینا و لاش چوی میت ناغی بانے سادر پروت ہوئی او دا زنانا پاغی بانے کی جاوہ گنتے پرتے دا سنت دا دین شروع شوئی دم رہایا اللہ چولے وا چکل وفات کی دن وصیتو نے کول وی چې ماته حیا راځي چې ما د پاسه صادر پروت یو صادر لاندې زما بدن ناری نو تخکار صادر د لاندې ما د ما بدن خکاری نو اسماء بنت اومیس ته وی داسې چل وکې کنا چې زما دا بدن د ناری نو نه پټ شي نو دا اسماء بنت اومیس دا ډولۍ غونډه جوړه کړي د زنانو د پاسې ډېر زیات خو حق او د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه د دغه وخت نه دا سنت طریقه را روانه دا دا وصیت هم کړو اسماء بنت اومیس ته وی چې کله زو وفات شو نو مال به ته جناز دغه را کې غسل او د خپل خاوند را کې لري رضی الله عنه یادو او بیا په جنت البقیع کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور قبرستان چې ده حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پاغه کې یعنی دفن کړی شوی دا او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغه اولاد کې ده چې صرف دا رستو پاتې و او د اسمره د سادات او اهل بیت او نسل چې ده نو دا ټول الله په دنیا کې د دین خور کړي د دې نه دا دومره نسل خور شوه او دا دومره مبارک بیبی وا دا سلور لونوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې موږ ته سله توفیق راکړي چې موږ د خپل حبیب د سیرت او صورت نزان خبر کو او کم دین چې موږ ته سله پریخې پاغه باندې موږ ته روان شو دا څومره ګوره تاسو ګورئ پریشانې رست رز موږ ته دیری د دې واحد وجه زموږ استادو اعمال لی هر سړی د خپل خواهش او طبیعت مطابق ژوند تیری پکار دار چې موږ تاسو توبه وباسو الله طرف ته توجه کو دې خپل دین ته دین وایو کمی خبرې چې د علماء کرامو نه د قران او سنت اورو چې به موږ تاسو عملی شکل ورکو د دې ټول عالم اسلام لپاره دعا وکي چې الله العالمین ټول عالم اسلام مدد او نصرت وکړي عالم اسلام کې الله سو بس پریشان او تکالیف کړي الله د تمام امت مسلمه پریشانی ختمه کړي کاغذ دې ملک مسلمانان دې کړه افغانستان دې کړه فلسطین دې کړه کشمیر دې کړه چچنیا دې امریکا روس اسرائیل اندوان او د دې معاونین او د دې سرکش ظالمانو بادشاہانو د ظلم او شر او فساد نه الله امت مسلمه اخلاص کړي او دې الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي کم مسلمانان د کافرو په قبضه کې او جیلونو کې دي دا غیر در اخلاصې دو بغیر د الله د ذات عالیه نه بل اس سره نشتا الہ العالمین د کافرانو د ظلم زیاتی نه اخلاص کړي او د دین کار مسلمانان په ستري کې کوي الله پاک اخلاص پیدا کړي د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي او زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي د څوک بیمارانی الہ العالمین ورته شفای کامل ورکړي نور د چا دینی دنیوي پریشانای وي الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واسلم.